Sveicināti klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Arī šajā reizē, turpmākajā pusstundā jūs gaida tikšanās ar interesantiem cilvēkiem un daudz labas atziņas. Raidījuma studijas viesi ir teoloģijas maģistre Valda Reķe un mācītājs teoloģijas doktors Viestors Reķis. Bet raidījuma noslēgumā pārskats par iknedēļas pasākumu, kas ik sestdienu notiek baznīcas ielā 12. Ar nosaukumu Café Church, jeb kafejnīcas draudze. Palieciet kopā ar mums! Raidījuma sākumā pie mikrofona pedagoģe Valda Reķe ar pārdomām par tēmu, kāpēc atkarības ir draudz ģimenei.
Laulības joprojām ir populāras. 80% no iedzīvotājiem precas vai arī ir precējušies kaut vienu reizi mūžā. Izrādās, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pēc vispārējās Eiropas statistikas, šķiršanās skaits ir nedaudz saruts, un tas svārstās dažādās valstīs dažādi, bet tas ir viena galvenā iemesla dēļ, un proti. Cilvēki, īpaši jauni cilvēki, arī studenti, vecumā pat līdz 30 gadiem dzīvo vienkārši kopā. Un tad, kad viņi vairs nevar saprasties, viņi dodas katrs uz savu pusi. Šķiršanās gan notiek, bet tā ir drīzāk nereģistrētas kopdzīves šķiršana, par kuru statistikai vismaz Latvijā ir ļoti trūcīgi dati. Taču šis raidījums nav par pirmslaulības kopdzīvi, bet gan par to, ka šķiršanās un nesaprašanās cēloņi visai bieži ir kaitīgi ieradumi un atkarības. Vieni kaitīgi ieradumi ir nopietnāk par citiem – taču visi no tiem var kļūt par atkarībām, kas izraisa dažkārt grūti novēršamus blakus efektus. Psiholoģiski ir pārbaudīts un apstiprinājies, ka visdrošākais un reizē arī visvienkāršākais ceļš, lai cilvēks pie kaut kā pierastu, ir to izdarīt vai lietot 21 reizes pēc kārtas, tātad 3 nedēļas. Un visnopietnākais ir tas, ka šis princips darbojas vienlīdz labi, gan pozitīvu, gan negatīvu paradumu nostiprināšanā, kā arī tas var notikt cilvēkam pavisam neapzināti pierodot. Pat daži visnekaitīgākie ieradumi var izsist, kā mēs sakām, ģimenes dzīvi no līdzsvara. Tie var izjaukt attiecības, tie var sagraut laulības, jo atkarība ir – nepārvaram vai ļoti grūti pārvaram tieksme. Tieksme, kas kontrolē cilvēku dzīvi un var novest līdz degradācijai, un tādu piemēru mūsu sabiedrībā ir, diemžēl, bezgala daudz. Atkarība ietekmē arī pārējo ģimenes locekļu dzīvi. Un vēl atkarībai daudz kas kopīgs ar vardarbību, jo atkarībā esošs cilvēks ir vardarbīgs un kļūst agresīvs. Šeit pieminēšu tikai dažus no visizplatītāko atkarību veidiem, kas ir pamatienaidnieki laimīgai laulībai un veiksmīgai ģimenes dzīvei, un tie ir alkohols, tas ir narkotikas, arī azartspēles, arī darbs var kļūt par atkarību. Tie var būt īpašumi, ēdiens, arī reliģija, un visbeidzot, arī lielais ģimeņu draugs un kopā saturētājs – televīzors. Jūs varbūt iebildīsiet, smieklīgi vai ne, televīzors. Kā tad mēs varētu naktīm negulēt, vērojot olimpisko spēļu noris, pārdzīvojot līdz kā klājas Latvijas godu nesējiem, droši vien mēs kaut ko svarīgi zaudētu, un daudz, jo daudz cilvēku nevar iedomāties vairs savu dzīvi bez televīzora, bet – runa jau nav par to. Problēma, ja vaina nav šajā tehnikas izgudrojumā, problēma ir mūsu prioritātēs, kas mūsu dzīvē ir galvenais, kas nosaka mūsu dienas ritmu un tempu. Iegādājoties jebkuru priekšmetu ģimenes dzīvei, sadzīvei, mēs taču uzdodam jautājumu, vai tas man mums ir vajadzīgs un kā tas man vai mums kalpos. Problēmas sākas tad, ja mēs sākam kalpot, pakļaudamies tam, ko redzam zilajos ekrānos, pakļaudam savu dzīves ritmu televīzijas programām un piedāvātajiem raidījumiem. Ja cilvēks pavada vairāk laika pie televizora nekā strādājot vai guļot, ja viņš nevar izslēgt televizoru pat ēdot vai lai parunātos ar kādu citu cilvēku sev tuvu un vistuvāko cilvēku, kas atrodas tajā pašā istabā, tajā pašā telpā, tad tā jau ir atkarība. Atkarība no televizora. Ja atnākot mājās, vēl nenovēlkot ielas apaus un mēteli, cilvēks tver rokās pulti, lai ieslēgtu televizoru, un tā diena no dienas, gadalaiks nomaina gadalaiku, bet mēs pat nepamanām, ja nu vienīgi pēc laika ziņām televīzijā. Ja cilvēks arī aizmieg ar pulti pagalvī un rokā, tad šeit jau ir nopietnas atkarības problēmas. Un vēl, vai esat pavērojuši un pastudējuši, ko tad mums piedāvā dažādie televīzijas kanāli? Šeit, lai spriež katrs pats. Un mēs velti vainojam televīziju, taču nedomājam, ka pareiza vai nepareiza ir mūsu izvēle. Lai neteikt vēl vairāk, bet tā ir īstenība, ka televīzijai ir hipnotizējoši iespaids, kas cilvēkam ļauj aizmirst problēmas, ikdienu, nepadarītos darbus, liek dzīvot un izdzīvot citu cilvēku dzīves. Un vienu otru reizi itin labi iejusties citu cilvēku dzīvēs, jo viņiem viss ir skaistāk, stiprāk, ērtāk, interesantāk un valdzinošāk. Vai tu par mani būtu gatavs mirt tāpat kā Estrelita? Kāpēc tu mani nebildināji tāpat kā Pedro Lusiju? Tas bija tik romantiski. Un tie nav bērnu jautājumi. Tos jautā pieaugušie cilvēki, kas iejutušies Antonio, Brūkas vai Rīģa tēlos. Visērtāk ir bērnus nosēdināt jau mazotnē pie ekrāna, jo tā vismaz uz kādu laiku nebūs ar viņiem jānodarbojas, un tā mēs audzinām atkarīgus cilvēku bērnus. Un tā ir arī kristīga skatītāja problēma, jo Bībele taču nerunā par televīziju, bet Bībele runā par to, kas manā dzīvē ir labais gans, kas mani vada, kas mani sargā, kas mani pasargā, kas mani gana, kas ir labais gans manā ģimenē. Viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt, rakstīja apustuls Pāvils. Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem?
Ir grūti īstos vārdus atrast, ir grūti gribēt otru saprast, ir viegli savus brāļus tiesāt, ir grūti pabeigt to, kas iesākts. Ir grūti vētrā čukstus dzirdēt, Ir viegli pārēsties un smirdēt, ir viegli vējam līdzi plīvot, ir viegli nomirt, grūti dzīvot. Kāds esi tu, kāds esmu es, kādi esam mēs. Kāds esi tu, kāds esmu es, kādi esam mēs. Viegli atzist, grūti sildīt, ir viegli solīt, grūti pildīt, ir viegli otram zaru vīlēt, ir grūti patiesību mīlēt, ir grūti dot, ir viegli paņemt, ir viegli nepelnīti saņemt, ir viegli mīlestību nodot, ir viegli nīst, bet grūti piedot. Kāds esi tu, kāds esmu es, kādi esam mēs. Kāds esi tu, kāds esmu es, kādi kas spīd, ir paties zelts. Uz stiržu altāriem, kas celts. Vai darīgs viss, ko darīt ļauts, jo tas, kas ēs, tiks arī pļauts. Kāds esi tu, kāds esmu es, kādi esam mēs, kāds esi tu, kāds esmu es, kādi esam mēs, kāds esi tu, kāds esmu es, kādi esam mēs.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai interneta ietotājiem e-pasta adrese radio@baznica.lv. Bet tagad īsa Bībeles studija kopā ar mācītāju Viesturu Reķi. Mūsu uzmanība būs pievērsta pravieša Daniela grāmatai.
Esat sveicināti. Iepriekšējā tikšanās reizē mēs iesākām runāt par lielo konfliktu, kurš atklāts pravieša Daniela grāmatā, konfliktu starp Bābeli un Jeruzalem, faktiski starp preddievīgām varām un Dievu. Un kā Dievs it kā dodot brīžiem pārsvaru, šķietam pārsvaru šīm preddievīgajām varām, tomēr beigās parāda, ka joprojām ir visvarens Dievs un ka var ir viņa rokās un ka cilvēki var izvēlēties, kuram Dievam kalpot. Reizēm viņi spiež vienā vai otrajā sistēmā ieiet un tomēr, pat neskatoties uz ārēju spiedienu, nonākot svešas varas kalpībā, mainot savu ierasto vidi, cilvēks tomēr var palikt pie tām vērtībām, kuras viņam ir ieaudzināts. Lūk, šeit jau pirmajā Daniela grāmatā mēs sastopamies tālāk ar Danielu un viņa trim draugiem, kur ir sevišķi iezīmēti šeit pārējo personāžu vidū, un kā tie nonāk ne tikai citos apstākļos atraut no ģimenēm, jaunā vietā, jaunā skolā, kur tos mēģina apmācīt kaldēju gudrībās, tātad astroloģijā, matemātikā, celtniecības un citās zinībās, lai tie būtu tātad šie jaunās valsts kalpībā, bet tiek izdarīts arī zināms psiholoģisks spiediens, jo tie tātad tiek nolikti jauna ķēniņa kalpībā un viņiem maina viņu vārdus. Tātad viņu starpā bija lūkšie Jūdas cilts dēls sastajā pantā lasām Daniels, Hananja, Mizēls un Azarja. Un Hananja ir Dievs ir žēlastība, dzīvais Dievs, Javē ir žēlastība. Mihaels, kas ir kā Dievs? Azārī, Dievs ir palīdzība. Daniels, Dievs mans tiesnesis. Un viņi saņem jaunus vārdus. Daniels sauc par Belzacaru, lai bals sargā tā dzīvi. Hananju nosauc par Šedrahu, un tas ir Aku pavēlnieks, mēnesis dievs. Tātad noliek to zem šī mēnesis dieva. Mihaels, kas ir kā dievs, kļūst par Mezahu, kas ir kā Aku, un Asārija par Abednego, Nego, jeb Marduka kalps. Tātad viņu vārdos ienes šos elku vārdus, un tā kā to nosaucot jau zemapziņā, tiek viņu uzrunāti, ka viņi ir cita dievu kalpībā. Bet sirdī šie ļaudis paliek tomēr sava dieva kalpi. Interesants ir arī moments, kad ne tikai šis psiholoģiskais, bet arī nākamais ir viņi tiek ievesti jaunā rituālā kalpošanā, kas ir saistīta ar ēdienu. Daži sāk šeit domāt, ka runa ir par veģetāru vai neveģetāru barību, par ko šeit absolūti nav runa, par tās vērtību iet runa par rituālu kalpošanu, kur ēdiens un vīns, tas ir Bībelē, reliģisks rituāls. kalpošana, un tas ir iemesls, kādēļ jaunieši to nepieņem, jo, ja mēs lasam par Dānielu tālāk, 10. Nodaļā jūs skaidri atradīsiet, ka Dānielis nav veģetāriets. Šajā brīdī neiet runa tātad par kādas pārtikas pārsvaru jeb pārākumu, bet iet runa par sirds stāvokli. Kas kontrolēs mani? Jo vārda došana ēdiens, tātad šeit 7. Pantā ir tas pats vārds, kas, ko Dānielis lieto, jeb kas par viņu teikts 8. Pantā, viņš cieši apņēmās savā sirdī. Viens un tas pats vārds. Tātad viņam liek izvēlēties vienu, viņš tomēr paliek pie sava un tur Dievu augstāk par visu un lūdz, lai viņiem dod par barību visu to 12. Pantā, kas, kam ir jeb kas vairojās no sēklas oriģināla tekstā, un tas ir atgādinājums uz Dievu radītāju, jo tas ir tas pats izteikums, kas ir pirmās Mozes grāmatas, pirmās nodaļas 29. Pantā, tas ir speciāls termins, tātad, kurš parāda, ka Dievs ir radītājs. Nebukadnecars saka, es turpmāk esmu tavs Dievs, Dānielis saka, ne, dzīvais Dievs, jo projām paliek mans Dievs. Nozīmīgi ir fiziskā un garīgā vienība, miers ar Dievu, un tad, ja ienāk šīs attiecības ar Dievu, tad arī var pastāvēt pārbaudījumā. Kas ir tavs miers? Vai tas ir tevis radīts, dargo klausītāji, jeb tas ir tas miers, kas nāk no dzīvā Dieva? Es novēlu arī katram vienam šo fizisko un garīgo vienību un mieru no dzīvā Dieva.
Dzirdējāt teoloģijas doktora Viestura Reķa pārdomas. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio. Turpinājumā Astras, Irmejas un Dzintara Geidis sagatavotais pārskats par sestdienas pēcpusdienas pasākumiem Rīgā Baznīcas ielā 12A.
Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu. Ar šiem jaunās derības vārdiem atvadījāmies no jums aizvadītajā sestdienas rītā, un ar tiem arī sakām priecīgu labrīt visiem kristīgā radioklausītājiem, lai turpmākajās 10 minūtēs atskatītos, kāds aizvadītajā sestdienā izskanēja kafejčērģi diekalpojums Rīgā, Baznīcas ielā 12. Bībeles studijas par tēmu, ko no mums sagaida Dievs, vadīja Ingu un Ievīte. Un, kā arī jūs būsiet liecinieki, ik vienam diekalpojumā klāt esošajam bija sava atbilde uz šo jautājumu.
Dievs saka, lai mēs pildam viņa baušļus. Viņš pat pateica tā, ka es jums šos 10 baušļus salikšu divos. Mīliet Dievu un mīliet cits citu. Nu lūk, un šodien mūsu uzdevums būs sekojošs. Saprast, ko Dievs īsti domā, kā mums ir jāmīl citam cits. Es jums pastāstīšu vienu atgadījumu, kas ir aprakstīts apustuļu darbos par Tabitu, kuras vārds tulkojumā nozīmē stirna. Viņa bija labdare un nabaga apdāvinātāja. Viņas tagad apraut un saka, nu paskaties, nu ko viņa mums ir dāvājusi, re, ko ir mantas, viss taustāma manta, atsakot mācekļa deva mūtisko liecību, šies sievietes jau runā. Taustāmas lietas rāda. Pēc tam darīja tā, ka viņš pielūdza Dievu, Dieva spēkā modināja šo sievieti. Sakiet, šitajā situācijā, kurā es jums pastāstīju, kur parāda šī mīlestība citam pret citu?
Egoistiska mīlestība.
kur parādas egoistiskā mīlestība? Kam?
Nu, tās kundzītes, kas tur bija, viņas acīm redzot bija pieraduši saņemt tos drēbītes un visu to tās labās lietiņas un pēkšņi nebūs, kas viņām to dod.
Varbūt, ka mīlestība uz Dievu atklāt to, nu, to, ka mēs varam viņam ticēt un arī pieņemt viņa dāvanas, viņa spēku.
Tiešām cilvēks beidzis bija savu dzīves gaitu un gatavs bija jau sagaidīt Kristu, viņam atkal piecēla.
Vienīgā mīlestība, ko es tur saskatu, bija tas, ka tas Pēters vai Pāvils, kurš tur bija? Pēters aizgāja, tika mācekļi tie viņam prasīja. Tā ir vienīgā, ko es tur redzu. Nu, viņš mīlēja, tāpēc viņš aizgāja nu šai jums.
Nezinu, kā tur ir mīlestība, bet tur ticība redzam. Visi zināja, ka atnāks Pēteris un viss būs ok, ne?
Jā. Dievs redzēja, ka tas ir labi, ka viņa dara šīs labās lietas, un viņš viņu ir modinājis. Tagad apskatīsimies, ko Dievs no mums vēlas. Kas tad mums ir jādara, lai mēs spētu darīt citiem labu? Pasakiet lūdzu, vai Dievs ir ieinteresēts, lai mēs labi pelnītu un strādātu tādā darbā, kas mums patīk?
Kurš teica jā, pa priekš jāprasa?
Nu, ko jūs baidaties, nu?
Bībele pateica, ka Dievs jau dot to labāko saviem bērniem, un kāpēc gan viņš nedot mums līdz ar to labu darbu, kas mums patīk?
Man šeit, ka Dievam kā radītājam nav lielāka prieka, ja mēs esam priecīgi, un viņš zin, ka mēs esam priecīgi, ja mēs varam darīt to, kas mums patīk, un vēl par to labi saņem, kas nav īpaši bieži šajā dzīvē.
Nākamais pants būs par to, es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas to saka?
Kristus.
Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, tad jūs ievērojat, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Kā reāli ikdienas mēs varam palikt kopā ar Kristu, ar Dievu? Vai tas nav uzmundrinājums mums kaut kur? Nu? Te skaidri un gaiši pasaka, ja jūs lūgsiet, jūs to dabūsiet. Bet ir viens nosacījums. Ja jūs paliekat manī. Sakiet lūdzu, kā reāli ikdienas mēs varam palikt kopā ar Kristu, ar Dievu? Mēs esam tie zari, mums
to,
ir koks.
To dažos vārdos nevar pateikt, bet principā tā ir īstenībā vienkārši dzīvošana.
Ja mums nav šī saikne ar Dievu, šīs dzīvais Dieva vārds, kur mēs saucam par barību, kas mums baro garīgi, tad arī mēs kalstam. Un, jā, varbūt ārējais to uzreiz neierauga, bet ar laiku tas parādās augļi, vai mums ir vīnogs vai sakaltuši labs.
Nu, mēs ceļš rīdzinieki esam iespiestu laikā. Mēs kaut kur baigi skrienam, cenšamies nezinu, ko pagūt. Un liekas, ka jau vairāk skriešu, jau vairāk es pagūšu, bet jautājums, vai es tiešām vairāk pagūšu. Laikam vienkārši jāmet kaut kas nost. Bet, nu, tas ir baigi grūts process, man pašam tas grūti sanāk. Tiešām.
Tātad Dievs vēlas, lai es strādātu, pelnītu naudiņu un dotu citiem, bet atrastu līdzsvaru. Tad viņš grib vēlas, lai laiku pa laikam es ieskatos savā dvēselē, ja tajā būs Dieva gars, mana valoda būs skaidra un manas domas būs skaidras. Ja manas domas būs virzītas uz labām lietām, man būs labas attiecības ar savējiem, un es spēšu palīdzēt un dot arī svešiem. Kā jau mēs izspriedām, mēs paši no tā neko nespējam. Viena reālis, tikai kas to var palīdzēt, tas ir Kristus, tas ir Dievs. Jo viņš ir ieinteresēts, lai mēs būtu laimīgi un lai dotu citiem. Un lai Dievs dotu spēku mums un vēlmi nekad, nekad nepazaudēt tiešo kontaktu ar viņu, un lai viņš ieliek mums sirdī to vēlmi no sirds dot citiem un iepriecināt citiem. Paldies. Āmen.
Uz svētbrīdi ar tēmu Dievs laikam ir labs, mūsu aicināja mācītājs Dzintars Geide. Es ticu arī jūs esat domājuši par to, kāds ir Dievs. Visvarens, visspēcīgs, visu zinošs, visur esošs. Tās ir īpašības, par kurām runājām jau pagājušajā raidījumā. Bet šorīt ieklausīsimies kādu Dieva mallažu piemītošu, bet cilvēkiem neret iztrūkstošu īpašību uzsvēra Dzintars.
Zin gan jau jums kāds ir jautājis, vai tu tici Dievam vai netici, un tad tu atbildi jā vai nē, ja var būt un daļēji un kā nu kurš. Bet kāpēc tad ticēt Dievam, kas ir Dievs? Varbūt vēlties dot man definīciju. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Nākošais, kas mums jāatbild, ir, kas tad ir mīlestība. Unikālākā rakstvieta jūs noteikti viņu ziniet, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis. Redzēt, atkal ir mīlestība, ka viņš devis. Tātad mīlestības viena no īpašībām devīgums. Bet, ir šie mazie bet, šī tendence reliģiskajā sabiedrībā šodien mums, mēs neesam izņēmums, ir koncentrēt savu uzmanību ap sevi. Tā ir tāda cilvēku orientēta reliģija, tā vairs nav dievu orientēta reliģija. Tātad centrā vairs nav dievs, bet centrā paliek cilvēks. Vecajā darībā ir tāds vīrs vārdā Samuels, un savreiz dievs gribēja ar viņu runāt. Un ko Samuels sacīja? Runā, kungs, tavs kalps klausās. Ko šodien mēs sakam? Mēs sakam, klausies, kungs, tavs kalps tagad runās. Fakts ir tāds, kad reiz mēs, katrs, stāvēsim Dievu iekšā. Par to runā Bībele. To vēl sauc stingrākā vārdā. Mēs stāsimies Dieva tiesas priekšā. Ne jau Dievs stāsies mūsu priekšā. Bībelē ir dots skaidrs virziens, kur Dievs skaidri pasaka, ko viņš vēlās no cilvēka. Kādēļ ir šī pacietība, kādēļ ir šī neatlaidība, kādēļ ir šī aktīvā mīlestība. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazust. Dievs vēlās, lai cilvēks dzīvotu. 100 gadi Dieva izpratnē nav dzīvošana. Tā ir varbūt iespēja sagatavoties dzīvei un pieņemt šo dzīvības ideju. Tātad, cik vienkārši? 4 mīlestību raksturojošas īpašības. Devīgums, žēlstība, žēlsirdība un pacietība.
Vēl tikai vēlamies piebilst, ka arī šodien, kā katru sestdienu, esiet gaidīt Cafe Church, lai ieklausītos un piedalītos diskusijās par ļoti interesantu tēmu – diskusiju kultūra un Bībeles interpretācija. Un, lai kopā ar Girtu Rozneru meklēt atbildes jautājumu, kam ir vislielākā nozīme manās attiecībās ar Dievu. Uztikšanos jau šodien – Cafe Church – Rīgā, Baznīcas ielā 12. No 11:00 līdz pat 3:00 pēcpusdienas.
Dzirdējāt Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Atgādināšu mūsu adreses. Baznīcas iela 12A, Rīga, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adresē interneta lietotājiem radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu draudzes dievkalpojumus, tie notiek ik sestdienu 10:00 Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3 un Rīgā, Baznīcas ielā 12A. Neaizmirstiet arī par kafejnīcas draudzi. Ik sestdienu 13:00 Baznīcas ielā 12A. Būsiet mīļi gaidīti. Uz tikšanos!